Джон Генри Ньюман до гэтага часу быў вядомы як філосаф, багаслоў і адзін з найцікавейшых мысляроў 19-га стагоддзя. Зараз ён становіцца вядомы як благаслаўлёны. Гэта значыць, вяртаецца ў гісторыю пілігрымуючай царквы. І варта паставіць пытанне, з якім пасылам вяртаецца да нас благаслаўлёны Джон Генры кардынал Ньюман. Хацелася б асаблівым чынам падкрэсліць яго жыццёвы дэвіз, які таксама стаў кампанентам яго пастырскага герба, калі ён быў узведзены да кардынальскай годнасці. «Кор ад кор лёквітур» – «Сэрца прамаўляе да сэрца». Пад сэрцам Ньюман падразумяваў пэўную глыбіню чалавеку, якая з'яўляецца крыніцай веры, надзеі і любові. У сваіх трактатах ён называў гэту глыбіню сумленнем. І пяром, і жыццём сваім ён паслядоўна адстойваў правы сумлення. Менавіта сумленне павяло яго праз захапленне кальвінізмам і пазней пастырскае служэнне ў англіканізме да рыма-каталіцкай царквы. Навяртанне Ньюмана на рыма-каталіцызм ні ў якім разе не азначала, што ён мог сказаць: «Нарэшце маё сумленне можа адпачыць». Ньюман хоць прызнаваў, што найвялікшае багацце традыцый месціцца ў каталіцкай царкве, то ўсё ж надалей прызнаваў за сумленнем першынство ў якасці асновы духоўных і маральных выбараў. Захаваліся яго дасціпныя словы з ягонага ліста да прынца Норфолка: «Калі я буду ўзносіць тост, ці узнясу яго за папу рымскага?» «Так, узнясу, але першы тост ўсё ж будзе за сумленне, а ўжо другі за папу». Біятыфікацыя Джона Ньюмана, гэта значыць вяртанне ў земскую гісторыю 21-га стагоддзя, з'яўляецца выклікам для многіх. Мабыць, у першую чаргу выклікам для секулярызаванай Вялікабрытаніі, якая з'яўляецца, дарэчы, радзімай найбольш бадай ваяўнічых атэістаў Рычарда Доўкінса, Майкла Хітчэнса. Ньюман паказвае, што вера не толькі магчымая, але і непазбежная ў жыцці чалавека. Пытанне толькі, якая гэта вера. З'яўляецца таксама выклікам для англіканскага і пратэстанцкага свету. Вядома, што пераход Ньюмана ў каталіцызм надалей з'яўляецца балесным момантам у калектыўнай памяці англіканцаў. Аднак жа Ньюман сваім жыццём паказаў, што ягоны выбар на карысць каталіцызму не быў абумоўлены варожасць, а толькі любоўю. Любоў да каталіцкай царквы не перашкаджала яму любіць англіканцаў або пратэстантаў. З'яўляецца выклікам таксама і для рыма каталіцкай царквы. Навярнуўшыся на каталіцызм, Ньюман ні ў якім разе не быў схільны да яго ідэалізацыі. Ньюман неаднойчы ў сваіх працах правакуе нас, католікаў, да рэфлексіі над сабой і пабуджае да навяртання. І ўрэшце з'яўляецца выклікам для сумлення кожнага і кожнай з нас. Мы нерэдка схільныя калькуляваць, вылічваць, ці пайсці за голасам сумлення аплочваецца. Ньюман паказвае, што так, што ў канчатковым плане ісці за голасам сумлення аплочваецца, бо гэта і толькі гэта надае сэнс чалавечаму жыцця і вядзе менавіта у супольнасць благаслаўлёных, гэта значыць шчаслівых. І хацелася б пажадаць і слухачам, і сабе, каб мы пераймалі прыклад Джона Ньюмана.